Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. 6 fuqit e mëdha pajtohen rreth dënimit të Koreas Veriore për shkak të lansimit të raketës. Vazhdojnë tensionet dhe protestat në Gjeorgji dhe Moldavi. Besimtarët e krishterë sot kremtojnë Pashkët. Në pjesën tematike sjellim dy kronika që kanë të bëjnë me sfidat e Ulexit dhe liberalizimin e vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor. Por fillimisht buletini lajmeve. Seul, 6 fuqit e mëdha janë pajtuar të harrojnë një komunikat të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që dënon lansimin e raketës nga ana e Koreasë Veriore. 5 vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit dhe Japonia janë pajtuar për të ashtu quajturën kumtesë presidenciale. Kumtesa dënon lansimin e raketës nga ana e Koreasë Veriore dhe e cilëson shkeljet të rezolutave të Këshillit të Sigurimit. Ajo afton Komitetin e Sankcioneve të Kombeve të Bashkuara të ndërmarë aksion kundër Pyongyangit. Votimi për këtë kumtesë pritet të bëhet të hënën. Tbilisi. Kanë vazhduar tensionet dhe protestat antiqeveritare në kryeqendrën e Gjeorgjisë në Tbilisi. Liderët e opozitës thonë se kanë qenë të sulmuar nga një grup prej 50 vetash, ndërsa policia pohon se protestuesit janë ballafaquar me pastruesit e rrugëve. Gjatë ditës së djeshme protestuan 5000 veta, që është numër më i vogël nga ditët e mëparshme. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e presidentit Shakashvili për shkak të ngjecjes në planin e demokracisë dhe udhëheqjes jo adekuate të luftës me Rusinë. Chisinau. Me një ditë xhagitje, gjyqi kushtetues i Moldavisë sot shfryton kërkesën e presidentit të vendit për rinumërim të votave nga zgjedhjet e kontestuara parlamentare. Zgjedhjet ishin fituar nga Partia Komuniste e presidentit Vladimir Voronin, që çoi te protestat e dhunshme. Presidenti Voronin ka akuzuar opozitën liberale dhe properendimore se kishte tentuar të bënte grushtet, por edhe Rumanin për nxitje të trazirave. Opozita për sot ka konvokuar protesta tjera. Vatikan. Besimtarët e krishterë në gjithë botën sot festojnë Pashkët. Në këtë kremte, besimtarët përkujtojnë vuajtjet, vdekjen dhe rilindjen e Krishtit. Gjatë ditës në Rom, Papa Benedikti do të bëj urbi et orbi dhe meshën. Në praktikë kësaj kremte, Papa Benedikti ka apeluar të besimtarët katolikë që të ngriten mbi konfuzionet e kësaj kohe duke ndjekur mësimet e kishës. Ndoqet buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim me sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Alban Ajsufi. Alban, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes.
A ka ndonjë shkrim rreth procesit të njohjes së pavarësisë së Kosovës?
Në të vërtetë, shtypi i sotëm kosovar mundohet të shkjelloj konfuzionin që është shkaktuar në lidhje me njohjen apo mos njohjen e Kosovës nga ishujt komore. Dy ditë më parë, mediat njoftuan se ishujt komore ka njohur Kosovën dhe kjo duke ju referuar kryetarit të Aleancës Kosova e Re Beqet Pasolli. Por si shkruan koaditore, komore duan vetëm miqësi me Kosovën dhe në notën verbale dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme nuk e përmendi njohjen. Koaditore citon një njoftim nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, në të cilin sqarohet se në notën verbale të komorëve nuk paralajmërohet njohja e shtetit, por vetëm shprehet dëshira për bashkëpunim të shtetëror. Po ashtu, sipas kësaj gazete, Prishtina do të kërkojë sqarim nga ishujt komore nëse me këtë notë verbale nuk kuptohet edhe njohja e vendit. Por në të njëjtën çështje, gazeta Express shkruan se lideri AKR-s Beqet Pasolli është i bindur se ky shtet ka njohur vendin. Express shkruan se Pasolli ka dërguar faks Ministrisë së Jashtme për konfirmuar kështu njohje nga Unioni Komorëve, shteti vogël ky që gjendet në brigjet lindore të Afrikës në Oqeanin Indian. Por zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme, sipas gazetës, janë ende në pritje të konfirmimit.
Para dy ditë është liruar jashtë quajtrui grupi i Prizrenit. Ka ndonjë shkrim rreth këtij rasti?
Po, e përditshme koaditore shkruan se grupi i Prizrenit, në të cilin bënin pjesë 3 ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Selim Krasniqi, Bedrezin Beraj dhe Agron Krasniqi nuk janë liruar nga burgu, por është zbritur dënimi nga 7 në 60. Një ditë më parë, avokati Mahmud Halimi kishte thënë se ata janë liruar nga të gjitha pikat e aktakuzës. Kjo pas 60 të vuajtjes së dënimit. Gazeta citon zëdhënësën e Eulexit Karen Limdal, të këthën se të dënuarve u ishte ndryshuar vendimin nga 7 vjet se kanë qenë të dënuar nga një panel i gjykatës Unmikut në 6. Ata janë liruar nga se kanë vuajtur dënimin, citon të këthën Karen Limdal. Ndërsa duke e cilësuar si lirim të çuditshëm, e përditshmja Express shkruan se mbrojtja të liruarve nuk e ka ende vendimin e shkruar të Eulexit. Ndërsa njëri nga të liruarit, Selim Krasniqi, sipas gazetës, është shprehur se i vjen mirë që nuk u vazhdua padrejtësia e Unmikut.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi i sotëm Prishtinës?
Për fund kemi shkoqitur një temë që ka të bëjë me turizmin kosovar. E përditshmja Kosova sot shkruan se institucionet e Kosovës deri më tash kanë punuar fare pak në tërheqjen e turistëve, ndërsa Kosova, sipas gazetës, ka mjaft atraksione për turizëm dhe trashëgimi të rëndësishme kulturore. Në editorialin e kësaj gazete që mban titullin Turizmi i harruar, vjet në pas se kjo degë rëndësishme ekonomisë ndodhet në udhkryq. Turizmi mund të jetë një nga degët më fitimprurëse për vendin, por që se institucionet do t'i qasëshin me seriozitetin më të madhë, shkruan gazeta. Tutje Kosova sot nënvizon se deri më tani nuk është asnjë reklamë transmetuese të mëdhenj në botëror për të njoftuar se ku ndodhet Kosova dhe çfarë kapacitete turistike ka. Ndryshe Republika Kosovës ka se çka t'u ofrojë turistëve, sepse është shteti më i ri i cili mund të prezantojë të gjitha vlerat e rëndësishme kulturore që ka, përfundon editorialin Kosova sot.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Emision e vazhdojmë me dy kronika nga Prishtina. Disa pjesë të Kosovës janë më sfiduese se sa tjera dhe ky fakt nuk është sekret, thon zyrtarët e Eulexit. Si pas tyre në pjesën veriore të Kosovës ka nevojë për një sqarim më të madh mbi punën e Eulexit. Ndërkohë përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë thonë se nuk janë të kënaqur me dinamikën e shtrirjes së Eulexit dhe marrjen e përgjegjësive që i ka ky mision. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Zjadin Gashi.
Ka mjediste të Kosovës në të cilat misioni e Eulexit ballafaqohet me më shumë sfida, thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian, duke u referuar funksionimit të këtij misioni nëpër lokalitetet e banuara me shumicë serbe. Karin Limdal, zëdhënëse e Eulexit në Prishtinë, thotë se Kosova në përgjithësi ballafaqohet me sfida të shumta të zbatimit të rendit dhe ligjit. Për këtë arsye Eulexi është i pranishëm në Kosovë, po hëna jo. Sa u përket enklavave serbe, Limdal thotë se ka një bashkëpunim të kënaqshëm me serbët lokal, por sipas saj, sfidat e funksionimit të këtij misioni dallojnë kur janë në pyetje viset e ndryshme të Kosovës.
Some parts of Kosovo is more challenging than others, that's not a secret. In the northern part of Kosovo, I think there is a great need for explanation.
Disa pjesë të Kosovës janë më sfiduese se sa të tjerat, dhe ky fakt nuk është sekret. Në pjesën veriore të Kosovës ka nevojë për një sqarim më të madh për punën e Eulexit, për çka ne jemi këtu, por sidoqoftë mandati i misionit të Eulexit është që të kontribuojë për të mirën e të gjitha komuniteteve dhe konsiderojmë se ky është një kontribut i madh që Bashkimi Evropian po i bën Kosovës, thotë zëdhënësja Limdal. Në anën tjetër, përfaqësues të serbëve të Kosovës thonë se nuk janë të kënaqur me dinamikën e dislokimit të misionit të Eulexit dhe marrjen e përgjegjësive që ka ky mision. Zvonimir Stevic, kryetari i Qendrës Koordinuese Serbe, kritikon Eulexin se ende nuk ka filluar të funksionojë në mjediset e banuara me serb.
Moram da konstatujem da ono što su očekivali Srbi i ostali neobrski život vezano za raspoređivanje Eulexa ne ide dinamikom koji smo mi želeli.
Për fat të keq më duhet të konstatoj se atë që kanë pritur serbët dhe të tjerët nga komunitetet jo shqiptare në Kosovë, lidhur me vendosjen e Eulexit nuk po shkon me dinamikën e dëshiruar dhe ky mision nuk po funksionon me kapacitete të plota, thot Stevic. Sipas tij, përkundër faktit se Eulexi ka shpallur zyrtarisht funksionimin me kapacitete të plota në Kosovë, kjo nuk ka ndodhur nëpër viset e banuara me serb. Mirë po zëdhënësja e Eulexit, Karin Limdal, rikujton se ky mision ka dislokuar personelin e vet edhe në për enklavat serbe.
That's why you have Eulex police officers based in police stations in Kraçanica, like Stripse. When it comes to the north, we are deployed on the two gates.
Kemi policë të Eulexit të vendosur në stacionet policore në Kraçanicë, në Shtërps, apo viset tjera të banuara me serb, kurse në veri kemi doganjerët e vendosur në portat 1 dhe 31, ku ende po presim që të kthejmë dhe doganjerët e Kosovës, ka thënë Limdal. spital. Po ashtu, edhe në veri, thekson ajo, ka gjykatës prokuror dhe polis të Euleksit, të cilët pritet të ndihmuan në të ardhmen edhe nga stafi vendor, i cili për shkak të rrethanave ekzistuese në këtë pjesë të Kosovës ende nuk është funksional. Misioni Euleksit ka filluar mandatin në Kosovë më 9 dhjetor, ndërkaq ka shpallur fillimin e punës me kapacitete të plota këtë javë më 6 prill. Ky mision ka pranuar tashmë dosjet e UNMIK-ut dhe ka për qëllim që të ndihmojë Kosovën në fushat e sundimit të rendit dhe ligjit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nuk duken reale gjasat që Kosova në fazën e parë të gjendet në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor për heqjen e vizave me Bashkimin Evropian. Kështu të paktën ndërson përvasues të qeverisë së Kosovës dhe ekspertë për integrim evropian në Prishtinë, të cilët megjithatë konsiderojnë si janë ndërmarr hapa pozitiv nga ana e institucioneve kosovare në këtë drejtim. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Qeveria e Kosovës nuk duket të jetë dash optimiste për të qenë pjesë në rrethin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, për të cilat Bashkimi Evropian pritet që në fazën e parë të bëjë liberalizimin e vizave. Pas kërkesës së 8 shteteve anëtare të BE-s drejtuar ditë më parë Komisionit Evropian për heqjen e vizave për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, institucionet përgjegjëse kosovare nuk mendojnë se ka gjasa reale që edhe për Kosovën në fazën e parë të hiqen vizat për Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, zëvendës ministri i punëve të brendshme Fatmir Xhelili zotohet që ministria, të cilën ai përfaqëson, të ketë bërë të gjitha përgatitjet e duhura në drejtim të përmbushjes së kritereve për liberalizimin e vizave me BE-n.
Edhe na me koni prej vendeve të latë kam në arhjek vizat, por nuk besojmë në stanë këtë fazën e parë. Faktikisht na e këna përfundu planin e veprimet për me realizu objektivat, për me realizu këtë strategji. Kjo strategji është përputhje me rekomandimin e Komisionit Evropian për Siguri për Ballkanin Perëndimor.
Ekspertët për integrime evropiane në Prishtinë ndërkohë e vlerësojnë si pozitive punën e deritanishme të ekzekutivit kosovar në këtë drejtim, por thonë se kriteret e listuara nga qeveria e Kosovës në formën e strategjisë duhet të gjejnë zbatim më konkret. Eksperti Shenol Muharremi thot se Komisioni Evropian ka hartuar udhërrëfyesin për liberalizim vizash për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor që synojnë të arrijnë këtë cak me përjashtim të Kosovës. Ai mendon se tani një pjesë e madhe e përgjegjësisë do t'i takon edhe vetë Kosovës.
Këto kritere nuk janë në vakum, janë domethënë shumica kritereve që janë edhe në rekomandimet e dokumentit partneritetit evropian, që është një kornizë e përgjithshme kritereve që Kosova duhet të përmbush për t'u antarësuar mbi. Kosova nuk është që s'ka bo asgjë, është një varg strategjish, por ne çfarë duhet bëjmë, duhet kemi një qasje më strategjike. Të marrim udhërrëfyesin, domethënë të bëjmë një plan veprim eksakt me kohë, me buxhet, me kredit dhe të vazhdojmë me zbatim të kritereve.
Mirpo, sipas Muharremit, jo gjithçka varet nga Kosova. Problemet politike dhe çndrimet, siç i quan ai, të ngurta të disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian karshi liberalizimit të vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor, janë një pengesë tjetër që e vështirësojnë tërë procesin për Kosovën.
Çështja e Kosovës prapsi me shumë çështje tjera në proces të integrimit evropian, domethënë mbetet e njëjtë. Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian nuk e ka trajtuar Kosovën në mënyrë të njëjtë siç e ka trajtuar vendet tjera të Ballkanit Perëndimor.
Ndryshe në kriteret që duhet përmbushur vendet për të hyrë në listën e bardhë të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian, janë ndër të tjera siguria e kufijve, lufta kundër krimit të organizuar, cilësia adekuate e dokumenteve të udhëtimit, si dhe realizimi i procesit të riadhësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Gjashtë fuqit e mëdha pajtohen rreth dënimit të Korezë Veriore për shkak të lansimit të raketës. Vazhdojnë tensionet dhe protestat në Gjeorgji dhe Moldavi. Besimtarët dhe krishterë sot kremtojnë Pashkët. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.